Комиссияның дүйін күс қарансор қарарының юрдың үшер ісілер министерліғіні вэ пудыға ара аңтып құллығына ұрыдылындығыны Пәкістанның метбоғыты хабар берер. Сүйлің 2-ci майында Атобат шахырында бінаден өлдіріліндің соң, оның үш аялы хем адындың 6 чағаты хәдір үшеліні Пәкістанды тұтығылықты сақланяр. Пәкістанның қуатлы аңтып құллығының комиссияның чықары нәтижесіні бойын болып болмажығы ентек велі дәл. Бен Ладының өлдірілмегінің идеяны Пәкістан ресмейлері оның масқалы ағдаларыны өз үртлеріні ұратынағы планыстырыптылар. Бен Ладының күділ аялының Сауд Арабстанының күчі аялы 29 жасылы Амаль Ахмет Аль-Садахың болсы Йеменнің райтыдығы чақеділлер. Июның ақырларында Садахың саныншы күндерің ішінде Пәкістандан шығарылжақтығы хабар беріліпті. Йеменнің Сауд Арабстанының метбуғатында пейда болған хабарлары бара, Саддахың көрпі қызы білен бірлікті өз юрттарына долонмағы барады, Пәкістанның ве Йеменнің ресмилері ұлаласыптырылар. Берілен мағлумы тура 2-ci майда кечірлен хүчімің довамында Саддахы хемшикет етіп, ол Пәкістанды бежерге алыптыр. Пәкістанның юқыры судьясы Жавет Икбалын ел басырға деген 4 ағзадына барыт комиссия өзінің үлкінші маслағытыны дүйін япы қапыларын аңырсында кечірді. Геплешіклерін доғамынды, бейлік меселелер білен бір қатырды, дүниенің ең көп көзділінен террористінің не әгіл яғдайларды, Аттобатты білінмән яшап біліндігі барыдақы меселі хемдерін әлді. Аттобатты юрдың юқыр дережелі Харва Академиясы хемерлесер. Дүния әрділін бейанатты белленмек нөрі, комиссияның везепесі, Осама бен Ладының Пәкістанды болмағының әхлі есасларыны аян етмек. Бірлішін штаттырың Аттобатты кетшірін операциясы бойынша әхлі делілдері ве яғдайлар дерінемек. Егерде дейшілі ресмелер тарапындың көйірілін кемчіліклер бар болса, оларын асылыны ве кетшімісіліні белле етмек. Сөйледі рекомендациялары ішіліп түзімек, болып тұр. Бірлісін штаттырың Пәкістан ресмелерінде Ясрин кетшірін операциясы Сламавадың қақырыны кетіріпті. Бұ Пәкістан тарапындан юрдың өз вастықлығыны бозмақ дейіл пәс етіндіріліпті. Сол бір вақытта бен Ладының Пәкістанда болмағы, оңа кізіленмәғі Пәкістанның ішіндәкі, қарғы яды аңтап ұллықларының хем айт беріндігінің мүмкіндігі варда күшіп көлері хем бірлесен статтырды дүрітті. Әмі Американ ресмейлерінің ұқтымағын өрі, Пәкістанның юқыры дәрежелі райет яды қарғы лидерлерінің бен Ладының нері дедігіні өңінден білендіклерінің тасықлаян, еш бір соғытнамы жоқ.